Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijede 13. i 14. ajet sure Hud. Učače Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم
وإيمه Allaha milostivog, samilosnog. Zar oni da govore, on ga izmišlja, reci, pa sačinite vi 10 Kur'anu sličnih, izmišljenih sura i koga god hoćete od onih u koje pored Allaha vjerujete, u pomoć pozovite, ako je istina što tvrdite. A ako vam se ne odazovu, onda znajte da se on objavljuje samo sa Allahovim znanjem i da nema Boga osim njega. Zato muslimani postanite. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Alija Tabaković, slijedimo odluke o neprihvatanju mandata. Fauci tvrdi, političke razbirice u Sjedinjenim Američkim Državama dovele do smrti pola miliona građana. Šef iranske diplomatije Mohamed Javad Zarif, nastavljaju se napori za rješavanje jemenske krize. Zvanična Moskva saopštila nove sankcije zasnovane na rusofobiji Evropske unije. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Kandidat inicijative Moja adresa Srebrenica za načelnika opštine Srebrenica Alija Tabaković izjavio je da u ovoj inicijativi čekaju odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o apelaciji u vezi sa ponovljenim izborima u toj opštini, a kako bi nastavili sa, kako je rekao, pravnom borbom za Bošnjake u Srebrenici. Mi smo prošle sedmice uputili apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i voljeli bi da su postupili odmah po hitnoj mjeri, ali nažalost nisu. Vidjet ćemo šta će se dešavati na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, rekao je Tabaković i navodi da će kandidati sa liste Moja adresa Srebrenica slijediti odluke koje su donijete jednoglasno o neprihvatanju mandata za Skupštinu opštine Srebrenica. Naša posljednja i zvanična odluka je podrška narodu i 95% ljudi je bojkotovalo izbore. To je stav naroda koji živi u Srebrenici. Tražit ćemo najbolje rješenje za nas, za naš narod i nikoga nećemo ostaviti prepuštenog samog sebi i to je naša obaveza. Poručujem narodu da i dalje ostanemo jedinstveni i da unutarnje nemire i nervozu ostavimo po strani. Veoma je bitno da ostanemo jedinstveni kao što smo bili u nedjelju, poručio je Tabaković. Vrijeme je da na jedan sistematski način počnemo rješavati Srebrenicu i drago mi je da su svi politički predstavnici to prihvatili. Ponosni smo na to jer je pomoć jednoglasna od svih političkih partija iz Sarajeva, naglasio je Tabaković. A zakon o podršci povratnicima u Srebrenici bit će u formi nacrta uskoro predložen na usvajanje u kantonu Sarajeva. To je prijedlog četvorke.
Na ovom sastanku u Srebrenici čuli smo od učesnika sastanka da im je vrlo važno da vlasti iz federacije pokušaju sistemski riješiti i pomoći povratnicima u Srebrenicu. I upravo ono što su nam ljudi tada govorili je sadržano u ovom zakonu i drago nam je u stvari da smo unaprijed o tome razmišljali i imali evo na neki način pripremljene ponuđene rješenje. Jučer smo na sastanku četvorke, ja sam upoznao svoje kolege o tome, dogovorili smo se da će to biti projekat četvorke. Dakle, ovo je zakon koji nudi sistemska rješenja za rješavanje i za pomoć povratnicima u Srebrenici, za pomoć žrtvama genocida, članova njihovih porodica, odnosno članova porodica žrtava genocida, i kreće od kantona Sarajevo. Zašto od kantona Sarajevo? Pa zato što je ovdje četvorka u punom kapacitetu, zato što imamo većinu kantonalne skupštine, zato što imamo kantonalnu vladu.
A dok se čeka rasplet u vezi s novim aranžmanom Bosne i Hercegovine s Međunarodnim monetarnim fondom, Republika Srpska se uveliko zadužuje kod komercijalnih banaka. Od početka godine RES se već 4 puta zadužila kod banaka na komercijalnoj osnovi, takozvanim emisijama trezorskih zapisa i obveznica koje se obavljaju putem Banja Lučke berze. S druge strane, federacija ove godine nije održala ni jednu aukciju, odnosno još se nije zaduživala na taj način. Prema podacima sa Sarajevske berze, posljednja aukcija je održana 17. novembra 2020. To naravno ne znači da je ekonomsko stanje u Federaciji Bosne i Hercegovine dobro, ali ipak ukazuje na to da je RS u mnogo većim problema kada je riječ o tekućoj likvidnosti. Jučer se Republika Srpska zadužila za 24,7 miliona maraka prodajom obveznica s rokom dospijeća od 10 godina. Ovo se nadovezuje na 3 obavljene aukcije trezorskih zapisa. Prva aukcija trezorskih zapisa u 2021. obavljena je 12. januara, kada se RS zadužila za oko 38 miliona KM. Potom 4. februara ovaj entitet zadužio se za oko 24 miliona KM, također aukcijom trezorskih zapisa. RS je zapise prodala i 17. februara, kada se zadužila za skoro 23 miliona maraka. Kupci trezorskih zapisa i obveznica su uglavnom komercijalne banke. To znači da se ovaj entitet uveliko zadužuje kod komercijalnih banaka koje praktično održavaju likvidnost budžeta Republike Srpske. Naredne godine navršit će se tačno 450 godina od kada je potpisana Turalibegova vakuf nama, a dobra koja je u vakuf je Turalibeg i danas se služe ljudima. Dan potpisivanja Turalibegove vakuf name je ujedno i dan Mežlisa Islamske zajednice Tuzla, koji je i ove godine dodijelio veći broj stipendija. Priču iz Tuzle donosi nam naš kolega Refik Topić.
Već 10. godinu za redom Međlis Islamske zajednice Tuzla povodom svog rođendana tradicionalno dodjeljuje veći broj stipendija nadarenim učenicima i studentima sa područja grada Tuzle.
Svečano potpisivanje ugovora sa stipendistima Fonda za stipendiranje učenika i studenata Međlisa Tuzla upriličeno je u povodu aktivnosti ovogodišnjeg programa obilježavanja Dana Međlisa, koji se obilježava na dan kada je 15. februara 1572. godine u Čačku potpisana Gazi Turalibegova vakufnama. Ove godine Međlis Tuzla stipendira 36 učenika i studenata.
Oko 15.000 maraka je dakle ove godine predviđeno za to i sretni smo evo što možemo naše dobre studente i učenike, ali i oni u stanju dakle evo potrebi, dobro će im doći ova materijalna podrška naša. Zahvaljujem svim uposlenicima Mežlisa, dakle uposlenicima, imamima, kao i svim našim donatorima koji su prepoznali vrijednost ove akcije. i pomogli nam u ovom našem dobrom dijelu.
Glavni imam je u svom obraćanju stipendistima naglasio značaj učenja, te ih je zamolio da budu marljivi na tom putu. Stipendije koje su im dodijeljene su vid podrške na njihovom putu obrazovanja, kazao je Hafiz Huskanović, a evo šta nam je kazala jedna od dobitnica ovogodišnje stipendije.
Zovem se Lamija Kotorić i učenica sam 4. razreda gimnazije Meša Selmović. Primam stipendiju već 2 godine i za mene ovo, mislim, veoma mi je bitno jer na svaki način pokušavam da barem znanjem pomognem svojim roditeljima.
Od 2010. godine Medžlis Tuzla izdvaja značajna sredstva s ciljem stipendiranja učenika osnovnih i srednjih škola te studenata. Do danas je stipendirano oko 400 učenika i studenata. Odlukom izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Tuzla osnovan je fond za stipendiranje učenika i studenata, a funkcioniše zahvaljujući mjesečnom izdvajanju svojih zaposlenika Medžlisa u prvom redu, potom Vakifa i džematlija sa ovog područja, a projekat se ubraja među najvažnije projekte Medžlisa.
Ovo je dakle 10. godina kako mi podržavamo, kako je osnovan fond, u početku sa manjim sredstvima, neka smo imali i 25.000, evo ove godine 15, predviđeno za to, ako boda, nadamo se da će to, ta pomoć rasti.
Posljednjih nekoliko godina stipendije se dodjeljuju i učenicima iz manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta, i to učenicima iz Dobraka u opštini Srebrenica, a od pretprošle godine i učenicima koji pohađaju nastavu u Novoj Kasabi. Potpisivanje ugovora održano je u Centru za mlade uz poštivanje epidemioloških mjera.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraćih informacija. Predsjednici SDA i HDZ-a Bakir Izetbegović i Dragan Čović održali su sastanak danas u Sarajevu, a nakon sastanka održali su konferenciju za medije. Izetbegović je kazao kako je razgovarano o formiranju nove vlade Federacije Bosne i Hercegovine, zatim implementaciji ratnih dogovora HDZ-a i SDA koji nisu implementirani. Biće, kako je kazao, formirana radna grupa koja će završiti posao do kraja marta. Izetbegović je kazao kako će se treća radna grupa baviti ubrzanjem europskog puta. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je kazao kako su na sastanku iskazali zadovoljstvo održanim izborima u Mostaru i najavio novi sastanak delegacije ove stranke naredne sedmice na kojem će biti razgovarano o izmjenama izbornog zakona.
I ostala gospoda parlamentarci poslali jednu poruku ohrabrenja da mi moramo praviti dogovor u Bosni i Hercegovini i oko izbornog zakona i oko svih reformi da bi mi ove godine dobili kandidatski status.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsa Đerlek očekuje da će krajem juna Srbija biti blizu kolektivnog imuniteta što se tiče virusa korona i da će do tada biti vakcinisano oko 2,5 miliona stanovnika. Đerlek je naglasio da je u naredna 4 mjeseca važno da se svi pridržavaju epidemioloških mjera, nošenja maski, držanja distancije, održavanja higijena ruku i slično, te ocjena da će virus korona sigurno biti prisutan još nekoliko godina, ali da neće biti u obliku u kojem je sada, dodajući da je cilj da se ova zaraza spusti na nivo sezonskog gripa. Dr. Anthony Fauci, američki stručnjak za infektivne bolesti, je rekao da su političke razmirice znatno povećale broj mrtvih od koronavirusa u toj zemlji, jer je više od 500.000 Amerikanaca do sada umrlo od COVID-19. Za američke medije je rekao da je pandemija u Ameriku stigla uvjetima kada se zemlja nosila sa političkim razmiricama, gdje se nošenje maske koristilo kao političko pitanje, a ne kao potreba za javno dobro i zdravlje. Američko stanovništvo čini samo 4% svjetske populacije, ali više od 20% umrlih od COVID-19 u svijetu se odnosi na Sjedinjene Američke Države. And the hardest hit country in the world. That I believe should not have happened. Glasnogovornik iranske vlade rekao da će uskoro sa radom početi proizvodna traka ruske vakcine protiv koronavirusa Sputnik V. Ali Rabi je rekao, u skladu sa postignutim dogovorom, za mjesec dana će početi proizvodnja vakcine Sputnik V u Iranu kao vid saradnje iranskog privatnog sektora i ruskog instituta Gamalija. Za oko 45 dana će plasirati svoje proizvode na iransko tržište, tako da će Iran biti jedan od 5 centara u svijetu koji će proizvoditi ovu vakcinu. Predviđa se da će godišnji kapacitet fabrike biti oko 40 milijuna doza. Visoki predstavnik Ujedinjenih nacija za Siriju Geir Pedersen je posjetio Damask gdje je obavio susret sa šefom diplomatije Fejsalom Megdadom i razgovarao na temu političkih procesa i ekonomskih uvjeta u zemlji. Ministar El Megdad je tom prilikom rekao da turski i američki okupatori krše suverenitet Sirije i sve međunarodne zakone i rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Podsjetio je na prošlomjesečni peti susret Komiteta za sirijski ustav i naglasio da komitet u donošenju odluka mora biti slobodan i bez inostranog miješanja. Već sedmu noć u Barceloni se održavaju demonstracije podrške uhapšenom reperu Pablo Hasselu. Snimke na nacionalnoj televiziji pokazuju da su protesti bili mirne prirode i da su učesnici uzvikivali slogane da Pablo mora biti oslobođen. Nakon što je povorka demonstranata stigla do policijske stanice, protest je prerastao u nasilje. Pablo je uhapšen zbog vrijeđanja bivšeg kralja Juana Carlosa, kojeg je u tweetu predstavio ocem mafije, zbog čega je dobio 9 mjeseci zatvora. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju održao govor na konferenciji Ujedinjenih nacija za denuklearizaciju svijeta u Ženevi i pojasnio da je sporazum postignut sa Teheranom o nastavku inspekcija i nadgledanju iranskih nuklearnih kapaciteta privremenog karaktera sa vremenskim ograničenjem. Rafael Grossi je pokušao da sebe predstavi spasitelja međunarodnog nuklearnog sporazuma, pa je podsjetio da će sve pasti u vodu ako ne dođe do ukidanja sankcija Iranu. Glasnogovornik američkog State Departmenta je zahvalio agenciji zbog aktivnosti oko nadgledanja iranskog nuklearnog programa i naglasio da je strategija Bidenove administracije diplomatskog karaktera, te tvrdio da su spremni za dijalog sa Iranom kada je riječ o njegovom civilnom nuklearnom programu. Šef iranske diplomatije je tokom dana rekao, prema odredbama zakona iranskog parlamenta zaustavili smo dobrovoljno implementiranje dodatnog protokola. Ovaj potez je u skladu sa članom 36 međunarodnog nuklearnog sporazuma jer američki predsjednik još uvijek nije okončao kršenje nuklearnog sporazuma koje je počelo za vrijeme Donalda Trumpa. Tri evropske zemlje nastavljaju kršiti svoje preuzete obaveze iz Bardžama. Ovaj dogovor s Grossim je pokazatelj naše dobre volje. Sve naše aktivnosti su reverzibilne u slučaju da Zapad ispoštuje svoje obaveze iz nuklearnog sporazuma. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran je za TV kanal Al Masire rekao da se nastavljaju napori ka rješavanju krize u Jemenu i Teheran će podržati svaki oblik napora koji bi rezultirali okončanjem agresije na Jemen. Mohamed Javad Zarif je rekao, uspostavljanje prekida vatre, okončanje blokade Jemena s ciljem rješavanja ljudske i humanitarne krize su prioritet u rješavanju jemenskog pitanja. Stojanje Irana uz jemenski narod i njihov otpor pred agresorom pokazatelj je potrebe podrške napaćenom i nebranjenom narodu. Agresija na Jemen će koncem marta ući u sedmu godinu razaranja i ubijanja i ranjavanja desetina hiljada civila i raseljavanja miliona Jemenaca, kao i 7 godina zračne, kopnene i pomorske blokade Jemena. Dolaskom na vlast Joe Bidena primjetno intenziviranje i zalaganje međunarodne zajednice na okončanju agresije i saudijske vlasti su stavljene pod pritisak. Specijalni izaslanik UN-a za Jemen Martin Griffiths je 10. februara posjetio Teheran kako bi razgovarao sa iranskim zvaničnicima o jemenskoj krizi, a susreo se i sa iranskim ministrom vanjskih poslova Mohamedom Javadom Zarifom. Ministarstvo vanjskih poslova Ruske federacije odluku Europske unije o nametanju novih sankcija Moskvi nazvalo beznadežnim i zasnovanim na rusofobnim stavovima Brisela, a ne u skladu sa postojećim kriterijima ljudskih prava. Ministarstvo je izdalo saopštenje u kojem naglašava da je Brisel zbog svojih predrasuda, falsifikovanih stavova i antiruskih klišeja izgubilo još jednu priliku da obnovi svoje odnose sa Rusijom i svoju ruku su stavili na dugme sankcija. U saopštenju se navodi nametanje novih sankcija još jednom pokazuje da protivnici obnavljanja odnosa sa Moskvom svoje aktivnosti usmjeravaju u skladu sa političkim odlukama, a ne iz ugla podrške ljudskim pravima. Iza ovih napora Europske unije i korištenja svih tih sredstava protiv Moskve mogu se primijetiti rusofobni antiruski stavovi Brisela, koji želi sve moguće prilike koristiti za zaustavljanje razvoja Ruske federacije. Šefovi diplomatije Europske unije su na sjednici u ponedjeljak uveli sankcije za 4 nova ruska državna zvaničnika zbog, kako su naglasili, slučaja Aleksija Navalnog. Tokom proteklih mjeseci odnosi Moskve i Brisela su zahladnjali iz nekoliko razloga. Sergej Lavrov, ministar vanjskih poslova Ruske federacije, naglasio da nije ostalo ništa od odnosa između Brisela i Moskve. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje izdanje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhammeda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušatelji. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora iz časnog Kur'ana. Na početku slušamo učenje 67. ajeta sure Hadž.
لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo vjerozakon prema kojem se trebala vladati. I ne dopusti nikako da se s tobom o tome raspravljaju. Ti pozivaj svome gospodaru jer ti si u istinu na pravom putu. Istino je rekao uzvišeni Allah. Mekanski mušrici koji su se smatrali sljedbenicima Ibrahimove vjere i medinski jevreji koji su se smatrali sljedbenicima Musaovog šerijeta su imali posebne vjerske običaje i prigode. Budući da je poslanik Islama bio donio novu vjeru i vjerozakon, oni su se s njim raspravljali govoreći: ako si Boži poslanik, zašto si donio novu vjeru i napustio put Ibrahima i Musa? Kur'an u odgovoru na te napade protivnika kaže: sve vjere i Boži zakoni su od Boga, ali je Bog u skladu sa potrebama svake zajednice te vremenske i mjesne prilikama odredio različite ibadete i vjerske obaveze. Uprkos tome, cilj svih Božih vjera je poziv ka jednom Bogu i uputa na pravi put. Zapravo, različiti vjerozakoni su poput različitih razreda u jednoj školi koji se postepeno nadograđuju, a učenike dovode do napretka i usavršavanja. Gajta učimo, Bog nije ostavio ni jednu zajednicu bez vjere koja će ih uputiti, nego ih je podučio ispravnom načinu života i robovanja. Rasprava i svađa protivnika nas ne treba odvratiti od pravog puta ili izazivati slabost i umor u izvršavanju dužnosti. Poslanici su uzori za uputu čovečanstva na pravi put. Sada slušamo učenje 68. i 69. ajeta sure El Hadž.
وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ako se oni budu s tobom prepirali, reci: Allah dobro zna ono što vi radite. Allah će vam na sudnjem danu presuditi u onome u čemu se razilazite. U nastavku prethodnog ajta ovaj ajt poručuje poslaniku Islama: ako protivnici ne prihvate tvoje razloge o tome zašto su vjerozakoni različiti i nastave sa svojim raspravljanjem i sukobima, kaži: Bog zna vaš govor i vaša djela i na sudnjem će danu suditi između nas i vas. Stoga ne govorite i ne raspravljajte se više o temi koja nas se ne tiče i u kojoj nemamo nikakve uloge. Iz ovih ajeta učimo, rasprava je prihvatljiva dok se ne iznese istina, ali ako jedna od strana iz tvrdoglavosti insistira na svome uvjerenju, treba je ostaviti i prepustiti je Bogu. Vjera u sudnji dan kod vjernika izaziva mir naspram protivnika koji ne vjeruju. Sada slušamo učenje 70. ajeta sure El Hadž.
Alam ta'lam anna Allaha ja'lamu ma fis samai wal ard. Inna zalika fi kitab. Inna zalika 'ala Allahi yasir.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Zar ne znaš da je Allahu poznato sve što je na nebu i na zemlji? To je sve u knjizi, to je u istinu. Allahu lako. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet, ukazujući na jedno opće načelo u univerzumu, kaže: Bog koji je stvoritelj nebesa i zemlje obuhvata sva stvorenja i njemu ništa nije skriveno. Govori djela ljudi također nisu izvan tog pravila. Bog svojim znanjem obuhvata sva djela ljudi i na sudnjem danu će prema tom preciznom znanju suditi među robovima. Pored toga, Božje znanje je zapisano u knjizi i u njemu ništa ne promiče. Iz ovog ajeta učimo, Božje znanje je o svim dijelovima univerzuma jednako, bili oni živi ili neživi na zemlji ili nebesima. Bilo šta što čovjek izgovori ili uradi, zapisuje se u Božjoj knjizi i ništa se ne zaboravlja niti ne nestaje. Slušamo učenje 71. ajeta sure Al-Hajj.
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Mnogobožci se, pored Allaha, klanjaju onima za koje im On nije poslao nikakav dokaz, i o njima sami ništa ne znaju, a mnogobožcima neće niko pomoći, istinu je rekao uzvišeni Allah. U nastavku prethodnog ajeta koji govori o raspravama mušrika sa poslanikom Islama, ovaj ajet kaže: Oni koji se raspravljaju s tobom o islamskom šerijetu su sami okupirani mislima i djelima koji ni na koji način nisu u skladu sa razumom i objavom. Oni obožavaju kipove, a zato nemaju nikakav razumski dokaz, niti dokaz iz pisane tradicije. Niti im je Bog dao dozvolu da kipove obožavaju kao zagovornike između njih i Boga, niti razum prihvata da budu skrušeni pred kipovima. Bez sumnje, onaj ko nastavi te nelogične postupke, na prvom mjestu sam sebi učinio nepravdu, a onda Božjim poslanicima, koji su od Boga došli radi upute ljudima. Iz ovog ajeta učimo. Robovanje i slijedjenje Božjih naredbi o načinu ibadeta je razumno i mudro, ali ibadet prema ličnom ukusu i viđenje donosi skretanje od istine i širi sujevjerja. Nepravda i nasilje ne postoje samo u društvenom domenu. Bilo kakvo postupanje po ličnom ukusu u vjerskim pitanjima je jedna vrsta nepravde prema sebi i vjeri. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajta iz časnog Kur'ana. Assalamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dobro vam jutro, ujedno želimo vam i dobar dan, dragi poštovani gledaoci. Had dobro jutro i trebi, dragi Ali Reza. Danas ćemo, ako Bog da, zajedno provesti ovu emisiju, nadamo se, do kraja.
Da, dobro jutro, poštovani gledaoci. Nadam se da ste započeli dobro jutro i da ćete do kraja emisije ostati s nama.
Evo, gledaoci odmah vide na stolu se nalazi cvijeće, znači trebamo sada objasniti kojim povodom se cvijeće nalazi tu. Želim ti čestitati dan očeva, dan muškaraca, dan dječaka, kako to već, hvala. Zato što je, dragi i poštovani gledaoci, na današnji dan, odnosno rođendan je inače imama Alija, unuka Božjeg poslanika Muhameda alejhi selam, je li tako, Reza?
Da, možemo reći i tako.
I u Iranu je, dakle, odnosno, da kažemo, po mezhebu šija je ovaj dan proglašen kao dan, prvenstveno dan očeva, a nakon toga i kao dan muškaraca. Osim toga, dan žena u Iranu se slavi na rođendan Hazreti Fatime, što je inače bila ćerka Božijeg poslanika, Ali Reza, pomozi mi.
Da, i žena imama Alija.
I žena imama Alija, odlično. Sada smo to zajedno nekako upotpunili, ove, znači, vjerske informacije, da nešto se prisjetimo i novo naučimo. A sada polako da krenemo i sa emisijom.
Da, malo ćemo zaroniti u svijetu životinja. Naravno, životinje su različite, neke mogu živjeti u pustini, neki u moru, neki u šumama, nekima treba vlažan zrak, nekima treba suhi zrak. A naravno, sad smo pripremili jedan prilog za poštovane gledalce gdje ćemo moći vidjeti različita Božja stvorenja i da vidimo kakve te životinje postoju na ovom svijetu.
Naravno, inače, mi spremimo to u obliku intermeca. Intermeco je, dakle, kao što i sami znate, priroda, sve ono što nas okružuje u prirodi, znači živi svijet i životinje i biljke i sve skupa. I kako to Ali Reza kaže, znači pogledajmo zajedno jedan intermeco i zajedno se opustimo. Ponovo smo u studiju nakon intermeca. Evo, vidimo sada, dragi gledaoci, kako izgleda živi svijet, odnosno borba, da kažemo, u prirodi, odnosno i lanac ishrane. Kako je tebi ovo sve izgledalo, Ali Reza?
Pa da, jako je to bilo zanimljivo. Mogli smo vidjeti zaista prelijepe prizore. A da sada malo promijenimo temu.
Pa eto, kako se tamo hrane te životinje, jesi li ti ogladnio, da li je vrijeme doručka sada?
Pa da, zaista moramo spomenuti da je sada prekrasno jutro u Teheranu, oblačno je, jako je hladno, dosta
već
je hladno.
Već kad smo kod toga, okrenimo se ovdje iza sebe, vidimo da izgleda zima da nam se ponovo vratila.
Da, bilo je par dana malo zatoplilo, ali sada opet zima kao da nije uopće...
Bilo je pravo proljeće, sad opet zimski dan i zimske temperature, nadamo se da je ovo brzo prolazi.
Da, naravno, sada će bi jako dobro pasala u ovo lijepo vrijeme zimsko da pojedemo nekakav malo slatki doručak.
Slatki doručak?
Da.
Pa imamo li nešto vezano za to? Ima li neki prilog sa bananama, palačinkama i nekim drugim tako slatkim namirnicama?
Pa izgleda da ima.
Eto, da vidimo, dragi i poštovani gledaoci, ovdje je naš kolega Ali Reza kaže slatki doručak, da vidimo kako izgleda.
Poštovani gledaoci, vidjeli smo zaista i slatak i slan doručak. Zaista ja sam volim jako Eurokrem. To je zaista bio dobar doručak, ali moramo spomenuti da je i deblja. Kolega Dario, je li si nam pripremio neku zanimljivost?
Ite kakva zanimljivost, 139 godina stara kuća. Stara kuća, ali nova adresa. Ali Reza, da li možeš vjerovati da je jednu ogromnu kuću moguće premjestiti na skroz neko drugo mjesto?
Pa teško ću povjerovati na to.
Evo sada ćemo se svi u to uvjeriti zato što smo pronašli i fotografije koje će, evo nadam se, evo ovako izgleda ta kuća koja je znači izmještena u San Francisco ovih dana. 139 godina stara kuća. Kako su uspjeli izmjestiti, poslušajte u informacijama koje slijede. Dakle, u San Francisco je ovih dana kamionom izmještena viktorijanska kuća stara 139 godina. Građevina je izmještena na 6 blokova udaljenu lokaciju. Prilikom transporta dvospratne kuće, teretno vozilo se kretalo brzinom od 1,6 km na sat. Transport je planiran 5 godina. Phil Joy, koji je učestvovao u izmještanju, je istakao da je morao dobiti dopuštenje od 15 gradskih agencija. Ovaj poduhvat je bio iznimno izazovan jer su se na ruti kretanja kamiona morali pomaknuti brojni predmeti poput saobraćajnih znakova. Vlasnik kuće Tim Brown morao je platiti $400,000 za izmještanje, prenosi list Guardian. Evo dakle, kao što vidimo, Ali Reza, možda naravno fotografija ima više, ali pojedini saobraćajni znakovi su se morali izmještati. Kamion se kretao samo 1,6 km na sat. I cijena svega toga naravno postoji, a to je 400.000 američkih dolara.
Preskupo, zaista je preskupo. Ja se stvarno čudim, kuća od 130 i koliko godina? 139, ja mislim.
139 godina, znači očigledno
stara.
Čovjek koji je zaljubljen u neke antičke vrijednosti, u neke starine, naravno za te pare vjerovatno je mogao tamo negdje sebi napraviti novu kuću. Međutim, on je bio toliki zaljubljenik, dragi poštovani gledalci, u starine, da je htio staru kuću da zadrži i da je samo izmjesti na neku lokaciju gdje bi se njemu više sviđalo da živi.
Da malo primjesti kuću.
Ovdje vidimo kako je to prolazilo kroz grad, kako je cijela ulica, jedna od ulica u San Francisco bila zauzeta, odnosno, evo vidimo, od kraja do kraja ulice, kamion polako vuče tu kuću, ljudi su, znači, sa strane stajali, snimali mobitelima, fotografisali i tako dalje ovaj događaj.
Da, kolega Dario, jel bi sada da malo promijenimo temu?
Pa to je što se tiče izmještanja kuće, a ja, koliko sam upoznat, imamo neke inovacije u kuhinji, jel tako?
Da, kad mi, sad ćemo vidjeti jedan prilog da vidimo kad mi nešto radimo u kuhinji, možda da ukrasimo neko jelo i to, da dobijemo nove ideje kako uljepšati svoju kuhinju.
Kako uljepšati kuhinju i naravno kako olakšati sebi rad u kuhinji. I to su te kuhinske inovacije, jel tako? Ali Reza, ovako to možemo nazvati. Znači, kada nešto radimo u kuhinji, pripremamo hranu, da li da se radi o povrću, voću, jajima, brašnu, šećeru.
Bilo ćemo.
Hoćemo nešto isjeckati da se ne bismo porezali, pa onda nešto
stavio
napravimo
neku
od
plastiku.
Plastike, od plastične flaše, od ne znam nija gaziranog pića i tako dalje. I to su znači te inovacije, dragi i poštovani gledalci, znači da bismo olakšali sebi rad u kuhinji, onda su nam potrebne ovakve inovacije, odnosno ovakve ideje.
Da, sada ćemo prikazati poštovanim gledalcima jedan prilog, slikanje pijeskom. Naravno, u Iranu, turisti kad dođu u Iran ili čak u arapskim zemljama, tamo gdje je pustinja, kad vide malo pustinski pijesak, zaista bude im ono zanimljivo. A sada ćemo prikazati jedan prilog, naime, kako slikati s pijeskom. Naravno, u zadnje dvije godine u Iranu se održava jedan televizijski program po imenu Asre Jadid. Kad to ćemo prevesti, znači nova doba, koja je sada, ja mislim, druga sezona, prije kraju je drugoj sezoni. U prvoj sezoni je jedna gospođa, možemo reći, osvojila tu sezonu koja je s pijeskom crtala. Tako da pogledat ćemo kako s pijeskom crtati. Poštovani gledaoci, mogli smo vidjeti zaista lijepe prizore kako sa pijeskom su crtali. Naravno, lik, čovjek ili žena koja to crta, naravno, kolega Dario hoće nam prenijeti jednu priču.
Naravno, znači, nije to samo crtanje na pijesku. Dragi poštovani gledalci, ako ste detaljnije posmatrali Znači, prethodni prilog mogli ste vidjeti i razno razne životinje i dogodovštine sa tim životinjama, basne i tako dalje. I kao što reče naš kolega Ali Reza, ispričana je bila jedna lijepa priča. A sada također imamo još jednu zanimljivu priču, dragi poštovani gledalci. Ovoga puta idemo u Teksas, gdje nije pao pravi snijeg, nego taj pravi snijeg bukvalno gori kao papir. Da li je to zaista tako? Pa evo, poslušajmo. Nakon razorne zimske oluje koja je prethodnih dana pogodila američku saveznu državu Teksas, na TikToku su počeli kružiti videozapisi u kojima korisnici pokušavaju dokazati da je snijeg lažan. Prvi viralni video koji je pokušao dokazati da snijeg nije pravi snijeg i da ga je kreirala vlada je izbrisan sa ove društvene mreže nakon što je pogledan skoro 900.000 puta. Međutim, nakon brisanja prvobitnog videa, drugi teoretičari zavjere iz Teksasa su se priključili trendu i pokušali dokazati da je snijeg lažan. Korisnici TikToka dokaz da je snijeg lažan vide u činjenici da se on ne topi ako mu se približi upaljač ili zapaljena šibica, već da gori i postaje crn. Međutim, ova pojava ima i svoje naučno objašnjenje. Snijeg ne gori, već se čađ lijepi za grudvu i zbog toga pocrni. Insider navodi da su se neki od korisnika trudili dokazati da snijeg nije pravi, pokušavajući ga istopiti sa uključenim fenom. Evo dakle, razne dogodovštine se dešavaju, dragi poštovani gledalci, i na ovim ovdje fotografijama vidimo, znači, da li je snijeg pravi, da li je to samo čađ ili zaista snijeg gori poput papira, pa se zbog toga, znači, hvata ovo crnilo na grudvama snijega. Šta ti misliš, Ali Reza, je li ovo pravi snijeg ili nije?
Teško se može sada reći, ali mislim ja ipak da je snijeg pravi, a može biti da ne bude i pravi.
Iz našeg iskustva i ono što smo mi do sada uspjeli vidjeti od dana kad smo se rodili pa do danas, uvijek je snijeg bio pravi, da, uvijek smo se grudvali, sankali i tako dalje. Jedino ima onaj filmski snijeg koji se koristi pri snimanju filma, koji nije pravi, naravno. E sad, da li se o takvom snijegu radilo ovdje u Teksasu ili ne, i to ćemo, znači, ostaviti nekome da malo bolje ispita i straži.
Da, tako je. Kolega Dario, mi u našoj jutarnjoj emisiji uvijek hoćemo poštovanim gledalcima dati neku ideju da napravu ručni rad. Pa je se slažeš da sada još jednu ideju damo poštovanim gledalcima?
Naravno, kao što je to i Ali Reza, dakle, najavio na neki način, idemo sada malo u svijet ručnih radova. I evo, imali smo priliku vidjeti razne ručne radove, znači razne rukotvorine i dosjetke. Kako se tebi, Ali Reza, dopao ovaj prilog?
Pa zaista, dobili smo dosta dobru ideju za ručni rad. Ako hoćemo nekome pokloniti neki poklon, primjer da stavimo cvijeće u neku kuticu pa da ukrasimo malo, jednostavno, ali se može, i to pokloniti nekome i naravno bit će mu drago.
Ja sam isto uvijek to naglašavao, čak i u prethodnim emisijama. Nadam se da se naši dragi gledalci toga sjećaju. Znači, ne moramo sve kupovati, dragi i poštovani gledalci. Mnogo toga možemo napraviti svojim rukama u svome domu. Recimo, evo, kao što smo vidjeli, većinu tih materijala već imamo, kao što je neka špaga, konopac, kao što je ljepilo, kao što je papir, karton, makaze i tako dalje. Sve to, znači, imamo u svojim domovima i, kako kaže naš Ali Reza, napravimo recimo neku ukrasnu kuticu, svežemo mašnicu sa strane, zalijepimo, unutra stavimo neki lijep poklon također koji smo prije toga napravili. To može biti neka lijepa i ogrlica i narukvica ili neki druga neka vrsta.
Može biti cvijeće, kako smo vidjeli. Na...
Može biti cvijeće, može biti neki privjezak, može biti, znači, neki crtež, bilo šta. Onda to lijepo pohranimo, spakujemo u tu kuticu ukrasnu i kome treba ljepši poklon, naravno, od onih koji nisu previše, da kažemo, neskromni.
Da, tako je, koji stvarno zaslužuju, možemo reći.
Koji zaslužuju, znači oni, da kažemo, koji su skromni, a svako može biti skroman, samo ako to želi, može dakle da se zadovolji sa ovako nekim kreativnim poklonom. Naravno, trebamo naglasiti, dragi poštovani gledalci, da ono što se ručno napravi ima i veću vrijednost i, naravno, veći trud se tu pokazuje, ali i nečije umijeće. Znači, radi se o umijeću. kada su u pitanju rukotvorine. Ono što se pravi fabrički u velikim količinama, naravno, i što se može prikazati u prodavnicama, u izlozima
i tako dalje. Manje vrijedi da čovjek sam napravi nešto.
Manje vrijedi, odnosno ako se ne radi o nekim sad tamo plemenitim metalima kao što je zlato, drago kamen i tako dalje, nećemo baš otići do te neke materijalne vrijednosti. U svakom slučaju tu se radi o materijalnoj vrijednosti. Ovdje se radi o umjetničkoj vrijednosti, o nekakvom umjetničkom izražaju.
Da, tako je.
E onda, dragi i poštovani gledaoci, iskoristite svoje vrijeme i napravite kod kuće ovako neki lijep ručni rad. A šta mi imamo dalje po našem planu i programu, Ali Reza? Koji je sljedeći prilog?
Možemo reći pastelne bojice.
Pastelne bojice meni su poznate više kao masne bojice.
Ta masne
Čini bojice. Mi se da je to jedno te isto. Da li si ih koristio, da li se sad koriste ovdje, recimo, ti ideš ovdje u školu?
Pa sada, ja kad sam narastao, možemo reći, ne koristi se sada više previše, ali kad smo bili manji, na primjer prvi, drugi, treći razred, s tim bojicama smo bojali, crtali, ukrašavali i sve. I zaista, to su bila dobra vremena, možemo reći lijepa stara vremena.
Dobra stara vremena, i ja se isto sjećam osnovne škole i tih masnih bojica. Naravno, dragi i poštovani gledalci, svi smo mi imali priliku da koristimo, ili većina nas, da koristimo pastelne, odnosno masne bojice. Međutim, da odemo sada negdje u neku tvornicu i da vidimo kako se one proizvode, to čini mi se da je vrlo mali broj od nas imao priliku da ode i da vidi.
Mislim da će biti jako zanimljivo.
Biće jako zanimljivo. Dakle, tvornica masnih pastelnih bojica. I evo nas na samom kraju naše današnje emisije Novi dan, Ali Reza. Ja sam zaista uživao, a ti...
Da, zaista smo danas bili pripremili interesantne priloze i priloge. Ja sam stvarno uživao.
Bilo je dosta toga zanimljivog, a za kraj Đorđe Balašević i Ringišpil, kako on to kaže, Ringišpil u mojoj glavi. Onda se vidimo sutra u isto vrijeme, do tada lijep pozdrav iz našeg studija.
Jutros od 4-5 rešilo nebo da potopi svet. Nad gradom danima vise iste kulise. Poliva kiša, al to joj je zanat. Ma sve mi je ravno ko severni Banat. Manje više i sa kišom i bez kiša. Vreme se vuče kod teretni voz, gde li večeras da pomolim nos. Klasika, konobar, un kafe, macchiato, pa da. Prolazi vreme, al tomu je manir, i sve je to plitko, ko plekani tanjir. Izeš sliku, nigde jedra na vidiku. O, daj, okreni taj ringišpil u mojoj glavi. To ne zna niko, samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje. Dođi, iz plave boce se pojavi. Bar jednu želju ispuni i dodaj svetu malo. Čudo moje. Ko prezreli klip, teška vremena, a ja težak tip. Gravitacija za čas uzima svoje. Slab sam ja igrač za za subotnje gužve, al svatam pomalo te pokretne spužve, neko pijen, lakše život odrobijen. O daj okreni taj ring i špil u mojoj glavi, to ne zna niko samo ti, bez tebe drveni konjići tužno stoje, dođi iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj svetu malo boje, o čudo moje.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.